Se cili nga këta varre që shihni, bart brënda një njeri një lojë si ju. Dikur ata shihnin televizor, ashtu si shpëbëni dhe ju tani. Edhe ata ngriheshin në mëngjes, lanin fytyrën, edhe niseshin për në punë ose në shkollë. Dikur ata kishin njerëz që i donin, figura të shquara që i admironin, makina, shtëpi, fatura për të paguar. Ata gjithashtu kishin edhe çastet e tyre të veçanta, duke festuar vitin e ri ose mbase ditëlindjen e tyre. Duke mos menduar për asnjë çast, se në të njëjtën mënyrë siç kishin ditëlindjet, ata një ditë edhe do të vdisnin. Çdo njeri do ta shijoj vdekjen, pastaj tek ne do të ktheheni. E vërteta jetës e kësaj bote. Mendja njerëzore ka të vështirë të rrokë për masat edhe rregullin e gjithësisë në cilën ne jetojmë. Është llogaritur se universi përmban rreth 300 miliard galaktika. Rruga e qumshit, në cilën ne bëjmë pjesë, është vetëm njëra prej tyre. Ndërkohë që në të gjenden rreth 250 miliard yje. Dielli ynë është vetëm njëri prej tyre. E thënë me fjalë të tjera, ka më shumë yje në gjithësi se sa grimca rëre në gjithë plazhet e botës, edhe dielli ynë është vetëm një grimcë në këtë rër. Bota në cilën ne jetojmë nuk është asnjë grimcë prej këtyre thërmijave të rërës. Sa për njeriun, një krijesë fare e vogël që jeton në këtë tokë, ai nuk është asgjë në madhështinë e kësaj gjithësie të pamatë. Megjithatë, shumtën e kohës njeriu e harron gjithë këtë, edhe i duket vetja shumë i madh. Ai jeton në krye lartësie dhe arrogancë. Ai harron se është një qenie e vogël e krijuar nga Allahu, edhe se një ditë do të vdesë edhe do të jap llogari përpara Zotit për veprat e veta. Për më tepër, ai jepet shumë pas kësaj bote, që është shumë më e vogël se një grimcë rëre në plazhet e paskajshme të gjithësisë. E me gjithatë, Çdo njeri shpejt do të vdes, edhe do të varroset në një kënd të vogël të kësaj bote. Sigurisht që Allahu do t'i tregojë atij se sa i pafuqishëm është në të vërtetë ai para se të ndërrojë jetë. Në qoftë se njeriu nuk vdes i ri, shembulli më i rëndomt i dobësisë së kësaj jete është mosha e thyer. Pleqëria. Shumica e njerëzve e kalojnë jetën në endje dhe sorollatje lartë e poshtë. Ndërsa koha kalon me shpejtësi. Ditët, muajt edhe vitet ikin shpejt, sa hapë dhe mbyllë sytë. Me gjitha të njerëzit përpiqen t'i shmangen kësaj të vërtete. Duket sikur ata mendojnë se kur nuk do të plaken, ndërsa ditët e rinis, të cilat ata me aq zelli përfytyronin sikur nuk do të mbaronin kur, në të vërtet, janë shumë të shkurtra. Po thuaj çdo kush e kupton se do të plaket një ditë. Sidoqoftë, të rinjt jetojnë gjithnjë me mendimin se ajo ditë është fort e largët. Ata nuk duan të pranojnë se një ditë do të jenë të vjetër, të dobët edhe të pafuqishëm. Dy të rinjt në këtë fotografi janë të pashëm, me fytyrë të pastër edhe të përsosur edhe me dhëmbë që u shkëlqejnë. Por ka dhe një holësi tjetër të rëndësishme. Këto foto janë bërë në vitin 1955. Kur është bërë kjo fotografi, këta dy njerëz ka shumë mundësi që të mos e kenë menduar as pak se një ditë ata do të plakeshin. Tani kanë kaluar rreth 50 vjet edhe nuk ka mbetur asgjë nga rinia dhe bukuria në fotografi. Koha shkatëron gjithçka. Ky është një ligj i botës. Për shembull, një portokall i ëmbël, i shishëm dhe me aromë të këndshme, më në fund do të kalpet. Një kokrë molle do të kalbet shumë shpejt. Po kështu edhe bukuria njerëzore shuhet lehtë. Lëkura, elementi më i rëndësishëm i bukurisë njerëzore me kalim në kohës, humbet elasticitetin, hollohet edhe fillon të varet. Lëkura është ndritshme dhe e butë rinis, rrudhet me kalimin e moshës. Ajo humbet gjithë jetën si balta e thatë. Lëkura një të riu është e tendosur. Kur e tërheq me gishta dhe pastaj e lëshon, ajo rifiton gjendjen e mëparshme. Por lëkura një të vjetri qëndron e rrudhosur. Flokët zbardhen dhe bien me ardhjen e pleqërisë. Çdo organ në trup merr pjesën e vet të dëmtimit që i ka sjell mosha e thyer. Për shembull, hunda dhe veshët fillojnë të varen. Nuk është vetëm pamja e njerëzve që plaket, por edhe shqisat e tyre. Përderisa qelizat nervore nuk ripërtërihen, njerëzit vuajnë nga humbja e shqisave edhe ndjesive me kalimin e moshës. Dëmtimi dhe shkatërimi i dukshëm në trupin e njerëzit është një shembull i mrekullueshëm i natyrës kalimtare të jetës së kësaj bote. Njerëzit e shquar, artistët, yjet e kinemas, politikanët, bukuria e cilëve ka magjepsur botën në rininë e tyre, janë shumë ndryshe në moshën e vjetër. Ata e humbasin gjithat forcë dhe bukuri. Për shembull, sportistë famshëm për energjinë dhe qëndrueshmërinë e tyre bën të dobët edhe të ligësh në pleqëri. Njerëzit e famshëm që po shikoni, në rininë dhe në pleqëri, janë një simbol i natyrës kalimtare të jetës së kësaj bote. Vetë lëkura juaj do t'jetë pikërisht si kjo. E kur të dilni për para pasqyrës, pikërisht kjo është ajo që do të shihni. Dobësia e njeriut. Edhe në moshë shumë të re, ndërkohë që ka plot plane për të ardhmen, njeriu mund të smuret edhe të vdesë. Miliona njerëz në ditët e sotme vdesin nga kanceri ose nga smundje të tjera të pashërueshme. Ka shumë viruse, për cilat ende nuk është gjetur asnjë kurim. Dhe një virus kaq i vogël mjafton që t'i jap fundi jetës së një njeriu. Askush nuk mund të jetë ndonjëherë i sigurt se një ditë nuk do të bjerë prej një sëmundje jetë të tillë. Për shembull, një enë gjaku në tru mund të shpërthejë pa ndonjë shkak. Kjo shenjë e vogël që ju shihni në këtë grafi tregon se si një enë gjaku ka kryer pikërisht një veprim të tillë. Një plasje e tillë në tru mund të sjellë dëm të tmerrshëm. Rritja e presionit të gjakut i vret qelizat e trurit, edhe njeriu mund kaloj pjesën e mbetur të jetës së tij i gjumtuar, i paralizuar ose me tmeta mendore. Për shembull, Jeremy Clive, student i drejtësisë në Universitetin e Cambridge-it, në këtë foto kishte plane të mëdha për të ardhmen. Mirë po një ditë ai u sëmur dhe u shëm për tokë, ndërsa po punonte në studion e profesorit të tij. Menjëherë çua në spital. Një nga enët e gjakut të trurit të tij ishte çar, edhe i kishte pësuar një goditje të fortë. Mjekët e operuan menjëherë. Por ai kishte dëmtime të rënda në tru. Edhe humbi gjithë kujtesën e fatshkurtur. Gjithë karriera e tij akademike dhe ëndrat për të bërë jurist morën fund. Tani ai harronte brenda 5 minutash gjithçka kishte parë dhe dëgjuar. kësisoja i detyroj të regjistronte në shërit gjithçka që bënte. Madje ati i duhej të dëgjonte shëritin për të kujtuar dhe nëse kishte ngrën apo jo. Nga planet për të bërë një jurist i suksesshëm, ai u kthye papritur në një njerëz kaq të pamundshëm, sa që nuk mund të mbante mend se ç'kishte bërë 5 minuta më parë, edhe kishte gjithnjë nevojë për kujdes dhe vëmendje. Kjo foto i përket 21 vjeçarit Henry Dollot Binier. Në kohën kur është bërë kjo foto, ai ishte një student i suksesshëm në universitet. Në moshën 42 vjeçare, ishte një biznesmen i suksesshëm edhe baba i dy fëmijëve. Një mëngjes ai ndjen një mpirje në fytyrë. Kur shkoi tek mjeku, mori vesh se kishte kancer në anën e majtë të fytyrës. Kanceri shumë shpejt i verboj syrin e majtë. Toshigo Sozaki nga Japonia ishte një grua me një martesë të lumtur edhe me një biznes të suksesshëm. Por një ditë ajo u sëmur dhe ju dëmtua një pjesë e trupit. Megjithse dikur kishte qenë një grua me besim në vetvete, edhe tregtare e pasur, sëmundja e la atë më pas me tmeta mendore. Ajo nuk ishte në gjendje as të plotësonte nevojat e saj elementare. Përderisa ajo kishte humbur gjithë kujtesën, karriera për cilën kishte punuar tërë jetën, tashmë nuk kishte asnjë kuptim. Përballë këtyre fakteve, njeriu duhet mendoj se sa i pa kuptim të shërëmbimi i zjarë pas jetës së kësaj bote. A i duhet bindet se sendet e aftësit që a i zotron, në të vërtet i janë dhënë përkohësisht për të vënë atë në provë. Është Allahu, a i që e krijoi njeriun, edhe është vetëm a i që mund të mbrojë atë në të gjitha rreziqet. Në qoftë se Allahu vendos, a i mund të shkaktoj njeriu së mundje edhe të shëmtoj atë fizikisht për t'i kujtuar se sa i dobët është. Pasi bota është një vend prove e krijuar nga Allahu. Në këtë provim, ata që veprojnë mirë, që fitojnë kënaqësinë e Allahut dhe shfaqin atë moral që ai ka urdhëruar, do të jetojnë përjetësisht në parajsë. E kurelartët dhe ata që parapëlqejnë disa vite në këtë botë në vend të jetës pasosur, në botë në amshuar, nuk do të jenë në gjendje të ikin së provave, dobësive edhe vuajtjeve. Sëmundja nuk është rreziku i vetëm që qëndron në pritje në jetën tonë. Njeriu mund të vdesë ose mund të gjumtohet në një aksident. Gazetat njoftojnë për 10 aksidentet çdo ditë. Njerëzit para se të humbisnin jetën e tyre në këto ndodhi, kur nuk e kishin menduar se së shpejti do të vdisnin. plot plane për të ardhmen, por të mbërthyer prej etheve plot pasion për të gjallëruar jetën e përditshme, ata përfunduan duke humbur jetën në një aksident. Edhe ka shumë mundësi që midis atyre që e ndjekin këtë film, do të ketë të rinj ose njerëz që do të vdesin në një çast krejtësisht të papritur. Ti vetë mund të jesh njëri prej tyre. Ky film mund të jetë këshilla jote e fundit për të të kujtuar vdekjen, edhe për të të bërë të mendosh për jetën e ardhshme. Dobësia që njerëzit ndeshin në jetën e tyre të përditshme nuk është gjë tjetër, veç se një provë natyrës së mangët edhe kalimtare të jetës së kësaj bote. Ky trup ka nevojë që vazhdimisht të pastrohet, të ushqehet edhe të tregohet kujdes për të. Njerëzit që e mbajnë veten si shumë të bukur dhe ndihen plot kryelartësi, nuk janë të tillë as pak kur zgjohen në mëngjes. Një numër i madh njerëzish i quajnë këto dobësi që dëgjuam si krejtë të zakonshme. Ata nuk e pyesin veten pse janë krijuar kaq të pafuqishëm dhe të mangët, edhe që kanë nevojë për përkujdesje dhe pastrim. Megjithatë, po të kishte dashur Allahu, njeriu nuk do të kishte pasur asnjë dobësi edhe mangësi të tillë. Krijesat të tjera në të vërtetë nuk janë aq nevojtare sa njeriu. Lulet për shembull, gjithnjë janë aq të pastra, edhe të parfumosura në mënyrë aq të këndshme, edhe nuk kanë asnjë nevojë për të kujdesur për veten, edhe pse kanë dalë nga toka me balt. Po të kishte dashur Allahu, edhe njeriu do të mund të ishte aq i pastër sa lulja në çdo çast të jetës së tij. Ose ai mund të mos smurej kurrë dhe të mos ndjente dhimbje dhe vuajtje. Megjithatë, njeriu qëllimisht është krijuar me mangësi, i dobët edhe në nevojë për kujdesje, që ai të mund kuptoj qartë dobësitë e veta. Gjithçka në këtë botë, të krijuar si vend sprove, është destinuar të plaket, të venitet edhe të vdes. Në surën 57 të Kuranit Lavdishëm, Allahu i Madhëruar na sjell ndërmend të vërtetën e jetës së kësaj bote me këto fjalë: dijeni se jeta e kësaj bote është vetëm lojë edhe kalim kohë në argëtim, stoli dhe krenari të ndërsjellët mes jush, edhe përpjekje për shtimin e pasurisë e të fëmijëve, e që është si shembulli i bimës pas shiut, kur rritja e saj e kënaq bujkun. Më pas ajo thahet, edhe shesi zverdhet edhe bëhet kasht, por në jetën e pastajme ka si dënim të ashpër, ashtu edhe falje mëkatesh edhe dhurim kënaqësisht nga Allahu. E jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi mashtruese. Fatkeqësit natyrore. Bashkë me dobësinë fizike dhe pleqërinë, është edhe një tregues tjetër i rëndësishëm i natyrës kalimtare të jetës së kësaj bote. Fatkeqësitë natyrore. Bota përballet me një rrezik të mundshëm nga hapësira. Meteorët. Një katastrofë e tillë ka ndodhur më parë. Shkencëtarët mendojnë se një goditje meteori ka qenë shkaktare për zhdukjen e dinosaurëve. Një meteor i ri mund të godas në çdo kohë. E vetëm një pyetje mbetet. Kur? Ky kërcënim me cilin bota përballet gjatë gjithë kohës, ka qenë burim frymëzimi për shumë filma të Hollywoodit. Filmi Armageddon përshkruan shkatërimin e tmerrshëm që mund të shkaktonin meteorë të vegjël. Filmi Përplasje e Thellë ka trajtuar gjithashtu një temë të ngjashme. Dallgët e larta të shkaktuara nga një meteor gjigant që bie në oqean përpinë qytete të tëra. Skenat të tilla janë më shumë se thjesht fantazi. Pasi bota jon është vërtet e ekspozuar ndaj rreziqeve të tilla gjatë gjithë kohës. Nëse përfytërojmë tokën në masën e një kokë remole, shtresa mbi cilën jetojmë është lëkura e kësaj kokë remole. Ajo shtres ku ne jetojmë është me të vërtet shumë e hollë dhe e dëmët. Qoftë edhe një goditje e vogël nga jashtë, do të mjaftonte për ta coptuar atë. Dhe rreziqet nuk vijnë vetëm nga qielli. Në të njëjtën kohë, ata janë dhe mundën këmbët tona. Pikërisht aty gjendet një shtresë magme vulkanike me një temperaturë që arrin në disa mijëra gradë. Kjo magmë nga njëherë del në sipërfaqe si pasojë e veprimtarisë vulkanike. Në të vërtetë, bota jonë është e varur në një fije peri. Malet e stërmëdha shpërthejnë si rezultati trysnisë vulkanike nën tokë. Nuk ka asnjë mënyrë për të menjanuar një katastrofë të tillë. ndërtimet madhështore, edhe qytetet që të mahnisin nga bukuria e tyre, që njerëzit i kanë ndërtuar me aq krenari, do të përmbyseshin për një çast. Afërsisht, çdo 10 minuta ndodh një tërmet, por shumica e tyre janë shumë të lehtë, edhe ne as që i ndjejmë. Megjithatë, po të kishte dashur Allahu, mund të kishte lëkundje aq të fuqishme, sa të mund të ndikoni në mbar botën. Ta shuanin jetën në tokë, edhe të shkatronin gjithçka. Në fakt, e gjithë toka u është përshtatur tërmeteve, me thyrjet e shtresave geologjike, edhe në hapësirat ndërmjet shtresave tektonike. Njerëzit në përgjithësi mendojnë se përparimet teknologjike dhe mësimet e nxjerra nga përvoja mund të ndalojnë katastrofa të tilla. Ndërsa të gjithë përpjekjet për t'i mënjanuar ato, në të shumtën e rasteve janë të kota. Një nga shembujt më të fundit për këtë ishte tërmeti i fuqishëm në qytetin japonez Kobe në vitin 1995. Japonezët e kishin ndërtuar qytetin me një teknologji kundër tërmeteve, por goditja e fuqishme e thërmoi si të ishte prej letre. Japonezët kanë shpenzuar miliarda dollar për kërkime, për një sistem që të mund të japë njoftim para prak për tërmetet, por qenë të pa aftë për të parashikuar këtë që erdhi nga një drejtimi papritur. Ndërtesat për cilët thamë se mund të qëndrojnë tërmetit fuqishëm, u shëmbën si të ishin shtëpi prej letre. Nga njëherë tërmetet mund sjellin fatkeqësi të tjera të papritura. Një tërmet në fund të oqeanit mund të shkaktoj dalg të stërmdha që njihen me emrin tsunami. E këto dalg mund të shkatërrojnë zona të tëra bregdetare. Dhe ndikimet e tyre shkatëruese nga njëherë arrin shkallë të papërfytyrueshme fuqie. Ato kanë një lartësi mesatare prej 30 metrash. Edhe mund të ndodhin pas një paralajmërim. Qindra mijëra njerëz gjatë gjithë historisë kanë humbur jetën për shkak të këtyre dallgëve. Një dallgë e tillë mund të fshijë një qytet bregdetar. Pamjet që do të shihni janë marrë nga një kamera në garazhin e një hoteli të ndërtuar buzdetit. Më njëherë pas kësaj, godet një dallgë dytë. Incidentet atmosferike si tajfunet dhe uraganët ndodhin shpesh. Këto erra të tmerrshme nganjëherë kanë aq fuqi sa të shkatrojnë plotësisht shtëpi, ndërtesa, pemë, shtylla elektrike, makina dhe njerëz, edhe t'i vërvisin në ajër. Njeriu është i pafuqishëm përballë pasojave shkatruese të erës. Një qytet modern mund të rënohet plotësisht pas një stuhie të fuqishme. Jahtët edhe vilat me cilat njerëzit krenohen se i kanë si të tyret, mund të kthehen në pirgjet sobzash edhe rënojash. Shirat e fuqishëm mund të bëjnë që lumejnë të fryen, të dalin nga shtrati, edhe të vërshojnë duke shkatëruar kështu në qasë gjithë shka që del për para. Gjatë historisë miliona njerëz kanë humbur jetën si pasojë fatkeqësive të tilla. Edhe shumë të tjerë do të pësojnë të njëjtin fat. Dhe shumica e tyre nuk do ta kishin menduar as edhe për një çast se jeta e tyre do të mbaronte në këtë mënyrë. Gjëja më e rëndësishme është të mësuarit për këto fatkeqësi, të cilat janë paralajmërime që i kujtojnë njerëzit se ai është i përkohshëm, si dhe natyrën kalimtare të jetës së kësaj bote. Njeriu duhet të meditojë për këto fatkeqësi, të bindet se nuk ia vlen që të jepet me aq pasion pas kësaj bote, edhe se ajo nuk është një vend në cilin ndokush mund të jetojë përgjithmonë. Mësimi i Titanikut. Historia është mbushur plot me raste që paralajmërojnë se jeta e kësaj bote është thjesht kalimtare edhe se vdekja është afër. Një nga këto raste paralajmëruese ka ndodhur në vitin 1912. Katastrofa më e hidhur në histori. Titaniku, anija më e madhe dhe më luksoze e ndërtuar deri atëherë, u përshkrua si krenaria e britanikëve. ...55 metra e lartë, edhe 275 metra e gjatë. Shprehur nga ana teknike, ishte një vepër arti. Shumë njerëz thanë se Titaniku ishte i pambytshëm. Megjithatë, ajo anije goditi një iceberg gjigant në udhëtimin e saj të parë, edhe u dëmtua rënd, duke u fundosur në ujërat e Atlantikut në një mënyrë të tmerrshme. Rreth 90 vjet më vonë, katastrofa u bë subjekti një filmi të Hollywoodit. ...1500 pasagjerë mbytën në ujërat e akullt. Përderisa anija vlerësoi si e pafundosshme, në të kishte shumë pak barka shpëtimi. Mes atyre që u zhdukën, kishte edhe pasanikë dhe aristokrat nga Britania. Ajo fatkeqësi edhe njëherë tregon qartë se njerëzit nuk mund ta shmangin caktimin që Allahu ka shkruar për ta. Tragjedia e Titanikut është një mësim historik që tregon se me çfarë mund të përballen ata që tregohen krye lart për shkak të pasurisë së tyre, si dhe ata që harrojnë se Allahu është fuqia e vetme absolute. Shkatërimi i Pompejit. Një shembull i mirë njohur për njerëzit që qenë krye lart dhe që më pas u shkatëruan është rënimi i qytetit lashtë të Pompejit. Sipas historianëve, 2000 vjet më parë, shpatët e malit Vezuvit ishin të mbuluara me vreshta. Qyteti Pompejit ishte ndërtuar ndërmjet këtyre shpatëve edhe detit, edhe zakonisht zgjidhej për banim nga romakët e pasur. Jeta në Pompej ishte e ngritur mbi shturje edhe mbrapshti. E njëjta gjë ndodhte edhe me qytetin fqinj, Herculaneum. Megjithatë, një nga shpërthimet më të fuqishme vulkanike në histori i dha fund ekzistencës së këtyre vendeve të mrekullueshme. Jeta e mbrapshtë e njerëzve të qytetit, tashmë të gurzuar nga lava vulkanike, mund shihet në të gjitha hollësitë e saj. Pasuria e qytetërimeve që kanë jetuar qindra ose mijëra vjet më parë nuk shërben absolutisht për asnjë qëllim. Ajo që ka mbetur janë gjurmët e tyre që japin një mesazh të tmerrshëm. Ja si ne e kujton Allahu në surën 30 në Kur'anin e lavdishëm, faktin se ne duhet të nxjerrim mësime nga fati i popujve të kaluar. A nuk kanë udhëtuar ata nëpër tokë dhe nuk e kanë parë se cili që e përfundimi i popujve të shkuar para tyre? Ata kishin më shumë fuqi se këta, lëronin tokën edhe e popullonin atë në numër shumë më të madh se këta. Profetët e tyre u erdhën me shenja të qarta. E Allahu nuk do t'u kishte bërë kur pa drejtësi atyre, por ata i bën pa drejtësi vetvetes. Vdekja. Krahas gjithasaj që thamë deri tani, mbetet akoma dhe një çështje shumë e rëndësishme, për cilën gjithë se cili ka nevojë të mendoj. Vdekja. Shumica e njerëzve përpiqen të shmangin mendimin për vdekjen e tyre. Ata parapëlqejnë të mos mendojnë se do të vijë një ditë, kur ata nuk do të jetojnë më në këtë botë. Gjatë shfaqjes së këtij filmi, në botë do të vdesin rreth 6000 njerëz. Njerëzit nuk e vënë re vdekje në jetën e tyre të përditshme. Ndërsa në televizion dhe në kinema, vdekja si dukuri shfrytëzohet thjesht edhe vetëm për të krijuar emocione të forta artistike. E megjithatë, vdekja është fundi i pashmangshëm që pret cilindo. edhe është e vërteta më e madhe në jetën e kësaj bote. Miliarda njerëz kanë jetuar dhe kanë vdekur deri tani në botë. Çdo skelet që po shihni, ka qenë dikur një njerëz si ju, me ideale, familje dhe shpresa për të ardhmen. E megjithatë, gjithçka që ka mbetur prej tyre janë këto eshtrat ekspozuara në një muzeum. Asnjë nga këta njerëz që kanë jetuar para 100 vjetësh nuk është më i gjallë sot. Pas rreth 100 vjetësh, të gjithë njerëzit që i sheh tani do të jenë të vdekur. Edhe jo vetëm ata, por gjithkush që ti njeh, që e do apo e urren, edhe ti vetë do të jesh i vdekur. Sepse çdo rrahje e pulsit tënd në venat e tua të shpihet gjithnjë dhe më afër orës së vdekjes tënde. Koncepti i njohur i kohës, në fund të fundit, është një numërim zbritës drejt çastit të vdekjes së njerëzve. Për shembull, është tashmë e paracaktuar se sa ditë, orë dhe minuta do të jetojë çdo njeri që po ndjek këtë film. Edhe kjo hapësirë mbetur është gjithë koha që vazhdon t'i afrohet zeros. Edhe më në fund, çasti i pashmangshëm do të arrijë edhe numërimi zbritës do të ndalet. Zemra jote, që ka rrahur për kaq shumë vite, do të pushoj së rrahurin. Edhe ti do të marrësh frymën e fundit. Edhe vdekja do të të marrë në krahët e saj. Trupi yt do të filloj të ftohet. Tani ju po shihni pamjet e një trupi që po ftohet pas vdekjes, të marra nga një kamera që regjistron imazhe termike. Temperatura e trupit bie me shpejtësi edhe nëpër të lëviz vdekje. Nuk duhet harrojmë se njeriu me vdekjen fillon jetën e tij të vërtetë, ato që do ta jetojmë përgjithmonë. Çdo njeri do të ringjallet pas vdekjes edhe do t'jap llogari tek Allahu për veprat e tij. Ata që mbështeten tek ai me besim të pastër dhe të sinqert gjatë jetës në këtë botë, ata që me të vërtetë i shërbejnë rrugës së tij edhe që pendohen për gabimet e bëra, do të gjejnë shpërblimin e tyre në lumturinë e pafundme të jetës përtejme. Ndërsa ata që pëlqejnë joshjen kalimtare të jetës së kësaj bote, në vend të kënaqësisë së Allahut, do të vuajnë mundime të tilla që ata kurrë nuk i kanë përfituar. Në këto kushte, ajo që duhet të bëjë njeriu është që të mos mashtrohet nga joshjet kalimtare të jetës së kësaj bote. Asnjë prej bukurive të kësaj bote nuk duhet të jetë qëllimi përfundimtar për askënd. Ato janë vetëm një mjet. Qëllimi i vërtetë i njerëzit është që të shërbejë Allahut, atij që e krijoi atë, edhe i dha shumë mirësi, si dhe të kërkojë kënaqësinë e tij. Njeriu duhet ta dijë se gjithçka në jetën e kësaj bote është e përkohshme. Vetëm Allahu është i përhershëm. Në një varg nga Kurani, Allahu i madhëruar e përshkruan jetën e kësaj bote me këto fjalë: gjithçka mbi tokë dhe gjithësi do të shuhet. Edhe nuk do të mbetet tjetër veç Zotit tënd, i cili është madhështor edhe lavdi plot. përfundim. Në këtë film, ne hetuam të vërtetën e jetës e kësaj bote, edhe pam faktet qarta se kjo bot është vëndi përkoshëm. Gjithçka e në këtë bot i vjen fundi, duke përfshirë edhe njeriun. Çdo qenie njerëzore, herët avon, e vdes edhe ndoron jetë, duke lënë pas vetes gjithçka që pati në këtë bot. Të zënit nga dashuria e tepruar për sendet e pavlera të kësaj jete. Braktisja e fesë Zotit për hir të tyre, edhe ndjekja e një jete të mbushur me egoizëm, tensione dhe dyshim, të gjitha këto do ta çonin çdo kënd në fundin më tragjik që mund të ketë. Gjithë se cili duhet i dërzohet Allahut, ti mbështes shpresat vetëm tek ai, edhe të udhiqet në vlerat që ai na i ka mësuar. Gjithkush duhet jetë tolerant edhe i thjesht, fales edhe ndihmues për të tjerët. Gjithkush duhet të sillet me ndershmëri, cilëtërsi edhe drejtësi, edhe të jetë i gatshëm të dhurojë sakrifica. Një njeri që shfaq këto virtyte, do të jetë i mbrojtur nga tundimet e dëshirave egoiste. Vetëm në këtë mënyrë, ai mund të jetë i shpëtuar. Ashtu siç e ka shpallur Allahu i madhëruar në Kur'anin Fisnik. E ata që u ruajtën prej lakmisë së tyre, do të jenë të shpëtuar. Vini re. Ky film mund të jetë këshilla jote e fundit për të të kujtuar vdekjen, edhe për të të bërë të mendosh për jetën e ardhshme.